Angelon eta Gasteizen azken egunotan izandako hilketak ez dituzte genero indarkeria kasu bezala ikertuko. Samuel Buelta Simon, Baionako prokuradoraren arabera, emazte eta bi alaba hil zituen gizonaren krimenean ezin da genero indarkeria kasurik aipatu, ez dagoelako senarremazten artean bortizkeriarik egontzen zantzurik. Gasteizen 60 urteko Andrea hil eta gorpua Zadorra ibaira botatzea leporatuta atxilotutako gizonaren ikerketa Gasteizko bigarren zenbakiko instrukzio epaitegiak eramango du aurrera. Hau da, indarkeria matxistan espezializatu gabeko auzitegi batek, hiltzailearen eta biktimaren artean bikote harremanik etzela argudiatuta. Lau emakume erailak, ustezko hiltzaileak gizonezkoak, baina ezin indarkeria matxistatzat hartu lege aldetik edo ikuspegi ofizial batetik behintzat. Zer pentsatu eman digu gaiak eta tertuliara ekarri dugu bilagunekin hausnartzeko. Ikoitzarrese, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera.
Arratsaldeon bai.
Eta Nora Salbotx, arratsaldeon eta ongi etorri zeuri ere.
Baitazu egin arratsaldeon.
Frantziako justiziak ez du genero indarkeriarik onartzen, aipatu duguneran, familia drama edo krimen pasional terminoen atzean gordetzen ditu, krimen sexista izan daitezkenak, eta Espainiako legediaren kasuan bikote erlazioetara mugatzen du indarkeria hori. Herenegun Josu Erkoreka Lakuako gobernuko bozeramaileak berak auzitan jarri zuen, Gasteizkoa genero indarkeria kasua ote zen, eta hala ere erakundeek indarkeria matxistaren aurkako mobilizazioak abiatu zituzten atzokoan. Nora, indarkeria matxistaren aurka agertzen dira, hala ez dute izendatzen, akaso dauden lekuan daudela legedia aldatzeko iniziatibak hartzetik hasi beharko lukete?
Hori azteko, eta gero nila pentsatzen hasia naiz, hemen badela, ez dakit oreka zenbait bilatze asmoz edo, ez institutzetatik, emakundetik, eta udaletxe zenbaitzetik, eta bat, indarkeri matxista krimen gizara salatzen direnean olako erailketak, gero ez dakit kontrapeso egin nahien ere, baina instituzionalizatutako beste erantzun askik eskagarri batzuk entzuten ditugu, ba, besteak beste Erkorekarena, Angeluko auzapezarena, eta bar. El Correorena ere, bueno, beldur gabe iritzen zait. Aurreko hori erailketa horren aurrean, Gasteizen gertatutako horren aurrean, zube diratzen baduzu berria eman zuten ian, taksak edo ez, bukaeran berriarekin erlazionatzen diren itxoiek edo, eta ikaragarri, bueno, esanguratsua dira, gizonari buruzko berrian, beraz, hiltzaileari buruzko berrian, taksetan bezinos, detenido, kren, buen txiko, agertzen dira, eta biktimaren ean berriz, biktima desamparada errota drogas. Bueno, erabat esanguratsua da ez, eta azkenean ari da instituzionalizatzen, mezu bat eta kontramezu bat, eta ja pensatzen hasi beharko naiz, pensatzen hasi beharko dugu, akaso, apropos egindako zerbait den, edo ez, ze puntura arte, ez, strukturala den machismo hau, ez, bururatzen zeizunerako, edo zilegi ikusten duzunerako, berri bat giza horretara ematia. Kezkagarri dutzen zeit, ez dakit, txarlieroren erelketak izan zirenean, inorek etzen itxegin, drama erlizioso bat iguruz, edo etniko bat iguruz, ez, batzutan zein erraiz, bueno, erraiz, edo, bueno, justifikatu da jolako zikusten den, hilketa hori kutsu politiko bat duela, eta, bueno, erlazionatzen da modu batetara, edo asaltzen da modu batetara, eta bestetan, ez, nola, binarismoaren joko horretan, ba, berriz publiko pribatu eta, ez, dikotomia horretan, etxeko eta violentzia domestika eta drama familiar bat eta gizakoak. Eta pizketari honetatik segituta, Gasteizko marga emakume horren kasuan, bueno, berria, irakurtzen dutzu, elkorrioko berria, eta gainera, hau gutxi balitz, esaten, tubu nadia normal garai batean, baina gaur egun, nadia nadia iorable, ez baitu, familia bat, como todo el mundo, hola dio, en su comunidad de toda la vida. Osea, ze mezu, ez, ari diren zabaltzen, zein den normal zariotzen den eredua, beraz, zein den, hori normalidade hori zein den, eta naturalizatzen dugu, eta medioek ematen digute, berria, egiazki, normala den familia eredu bat balego bezala, normala den bizimodu bat balego bezala. Beraz, normala zer da. Familia heterosexual bat, ez dakitzen bat, seme alaba dituena, olako zinkotasun, bueno, ez dakit, hori morka esan du, hori normala dela. Bai, entzat gure medioek eta gure instituzio zenbaitek eta hori iruditzen zait, erabat kezkagarria.
Zalantzarik ez kezkatzekoa dela, aipatu dituzu medioak eurak, instituzioen jarrera ere bai, Angeluko kasuan, bueno, aipatu dute eta kasu honetan ere eman dute berri, ustezko hiltzaile, bueno, ustezkoa edo, hiltzaile hori norri izan zen, bere buruaz beste egin aurretik emaztea eta alabak hil zituen hori, Frederik del Balomen da, UNPko kide ohia, 52 urte zituen, eta egin zuen esplikatzeko gutun bat utzi omen zuen, Baionako prokuradoreari zuzendua, emazteak dibortzio eskaera egina ziola azaldu zuen hiltzaileak eskutitzean eta diru arazoak zituela. Familia dramatzat hartu dute ondorioz, bueno, eta legediak ez duelako nolabait krimen sexistak bere horretan hartzeko aukerarik ere uzten, ikoitz baina dramaren atzean matxismoa dagoela ez genuke ahaztu behar edo horri ikusgarritasuna eman beharko litzaioke.
Noski, niri iruditzen zait, irakurri ditudan adierazpen eta entzun ditudan adierazpen guztiekin, benetan drama daukagula kalean ibiltzen garen herritarrok, ba, gure ordezkari politikoek horrelako horreko adierazpenak egiten dituztenean, ez? Pairatzen dugun drama hori hori baita, iruditzen zait, bat egiten dut guztiz norak aipatutakoarekin, ikaragarrizko manipulazioa ematen ari dela. Nik uste dut, eta oso argia da, batez ere, mugimendu feministak eramandoko borrokaren erantzunez, ba, hainbat eta hainbat, eraso matxistari aurre egiteko, ba, bueno, nolabait, lehen lerroa hartzen ari zela azken hilabeteetan, azken urteetan nahi bada, ba, bueno, mugimendu feministaren borroka hau, ezta? Eta nik uste dut, badagola, eta horrek eskatzen hau bereziki, badagola intentzio bat, ezakitera bat antolatuta egongo den, edo bueno, enoa ni horrekin konspiratzera, baina bai iruditzen zait, alderdi politiko jakin batzuen aldetik, bestelako instituzio batzuen aldetik, eta mass media, edo medio nagusien aldetik iruditzen zait, badagola indarkeria matxistari nolabaiteko garrantzia kentzeko ba bueno, asmoa edo joera. Norak aipatu du el korreok erabili izan dituen adjetiboak eta hitza, ba, gizona hau da hiltzailea definitzeko eta erasotua eraildako emakumea definitzeko, eta baita ikusten da ba bueno, administrazio ezberdinetatik, instituzio ezberdinetatik egin dituzten adierazpenak. Azkenean nik burura gogora ekarri nahi dut martxoaren 8an bueltan, emakumeen nazioarteko egunan buelta horretan, bai instituzioek, kasu konkretu honetan, Eusko Jaurlaritzak, eta baita Araba Bizkaia eta Gipuzkoako medio guztiek, eta hor komunikabide guztiek, sinatu zutela protokolo bat, ba bueno, berdintasunaren aldeko protokolo bat nola bai. Eta nik uste dut, ba, batek baino gehiago protokola bera ere sinatu zuenan, irakurri ere ez zuela egin, izan ere, iruditzen zait, medio nagusiek hautsi dituztela protokolo horrek markatzen dituen ba bueno, lehentasunezko gakoak, ezta? Eta batez ere garrantzitsuenetakoa niri iruditzen zait dela indarkeria matxista bueno, estrukturala dela eta benetan ezagutzen duguna dela, ehuneko oso oso txiki bat ematen den horren benetan ematen den horrena ba bueno, kopuruen aldean, ezta? Egia da askotan hitz egin dugu ere genero indarkeria, indarkeria matxista edota indarkeria sexista, azkenean iceberg baten antzerakoa dela, ezta? Eta benetan prentsan agertzen dena dela iceberg horren punta, hau da, kasurik eta larrienak nahi bada, baina baita gutxienak ere. Eta hor azpian, iceberg horren puntaren azpian, hainbat eta hainbat eraso ematen dira. Aipatzen da ere prentsan, ba orain ere udara datorrela eta berriz ere jaia datozela eta hainbat eraso ba, areagotu daitezkela. Eta nik argi utzi nahi dut, hoie guztiak eta deitu nahi den bezala, indarkeria sexista direla, matxismoa direla, eta kasu guztietan genero indarkeria ere badela. Izan ere, gaientzen den genero batek, beste genero batekiko egiten duen erasoa delako alegia. Gizonezkok, emakumezkoei egiten diegun erasoak direlako, beraz, genero indarkeria dela, ezin uka dezakegu eta horregatik iruditzen zaitera bat antzua aipatzea albizetan ere eta segun ze epaitegi egotzi bar saion definitzeko ere esatea bikote harremanik ez zeukatela edo bikote hautsia zegola edo bueno etxe barruan ematen den edo kanpoan ematen den eraso bat izan den edo ez hori kontutan hartza, ezta? Gizon batek emakume batekiko nolabaiteko indarkeria erabiltzen duen momentuan edo emakume horrek gizon baten aldetik pairatzen duen momentutik genero indarkeri argia da, beraz matxismo kasu batzuen aurrean kokatuko ginak eta kasu honetan nik argi ikusten dut eta bueno, el correos beste adibidez berriak trataera zuzen hori eman dira, ezta? Eta mugimendu feministak ere ala, ala ulertu du.
Trataerari begira, jarraitu nahiko nuke, Oihana Etxebarrieta kazetari eta Bilgune Feministako kidearekin hitz egin zutelako atzo, Infozazpi irratiko lagunek, hain justu edabidek, ba, indarkeria matxistaren kasu hoietaz egindako albisteen bueltan, eta komunikabidetan irakurri izan ziren astakerien bueltan, eta haren hitzek ekarriko ditutona, Oihana Etxebarrietak esandakoak.
Eta albistea osatu nahi baldin badugu, ba, mugimendu feministako kidekin hitz egin da, egoreren analisi politikoago bat eginez, eta horrelako dekalogoak sinatzen ditugunean, edo horrelako konpromisoak sinatzen ditugunean, aspaldi dabil mugimendu feminista. Esanez, gauzaiek ekidin bar direla orduan, bueno, pues azkenean gehiago saldu, gehiago irakurri, eta nik uste dut ere kontsumitzaileok horretan ikasi beharko genukela, zeren askotan ere hori bilatzen dugu.
Puntu bat baino gehiago aipatzen ditu, bueno, mormositate horietan ez luketela erori beharko, ba, edabideek hasteko, gainera kontuan izan da, ba, aipatzen ari garen zenbait albiste, emakunderekin protokolo bat sinatuta duten edabide batzuetan irakurri ahal izan direla, eta bestetik, kontsumitzaileon, informazio hartzaileon jarrerari ere egiten dio referentzia, ezote gauden ohituak edo ezote dugun bilatu ere egiten batzuetan alako informazio okerra, zer dio zuzukikoitz?
Bueno, nire kasuan ez, baina egia da, jendearen gehiengoa balitekeela horrelako, bueno, egia da, bueno, objetiboa da, ezta? El Correo da gaur egun autonomia erkidegoan mintza gehien irakurtzen den periodikoa, eta kasu honetan, bueno, horrelako albisteak, ba, modurik eta, ez dakit nola, ezan, lotxagarrienean balantzen dituen, ezta? Norek epatu duen albiste horretan, la biktima, la otra desamparada, rota por las drogas, aipatzen, bueno, izenburua deukan, bueno, albiste hori, albistea baino, gertatukotakoaren kronika baino, ba, dirudi novela bat. Azkenean, horrekin morboa besterik ez dute bilatzen, ez da? Eta iruditzen zait, zoritxarrez, gehien saltzen duten medioak direla, eta gila da, Makunderekin lehen aipatu dan sinatu, bueno, protokolo hori sinatu dutela, baina nik uste dut, argazki batetik, eta egun bateko argazki batetik arago, ez dela inundik inora respetatzen, egin barko litzatekena. Eta horrek, ausartuko nintzak esatera, horrek ere, babestu eta legitimatu egiten duela, modu baten edo bestean, ematen den indarkeria matxista, ezta? Benetan, eraildako pertsonan edo biktiman arreta jarri beharrean, erasotzailean eta morbo horrek sortzen duen morboan kokatzen duelako. Eta niri hori, bereziki larria irutzen zait, eta oso kezkagarria izan ere, eurak direlako azken finean, gizartean, nolabaiteko iruditegi kolektibo bat sortzen, eragin handiena deukatenak, ezta, medioak, medio marrua, prentsa idatzia, telebistak, irratiak, eta azkenean horrek sortzen du jarrera bat, eta sortzen du, nolabait ere, jendearen, pasibotasun horretatik nahi badak, sortzen du jarrera konkretu bat. Eta aipatu dere Oihanak, kontrastatu barko luketela mugimendu feministarekin, edo bueno, informazioa ere bilatu barko luketela, nolabaiteko analisi politikoago bat egiteko mugimendu feministarekin, eta bar. Tanik, hori erabat logikoa irutzen zait, izan ere, inork ez luke ulertuko adibidez, azken asteetan ikusi dugun bezala, ez da, Jaurlaritzatik konstituzionalaren ebazpen bati jarraiki, murrizketak irakaskuntzan egingo baldin badituzte, inork ez luke zentzurik ikusiko, albiste bat sortzen baldin badaba, sindikatuekin kasu honetan, edo sindikatuekin kontatu gabe, edo sindikatuekin albiste hori osatu gabe, ez da, edo inkluso beraien iritzia, bertan plasmatu gabe, eta kasu honetan, ez da gertatu medio handietan, ez dute mugimendu feministarekin kontutan hartu, eta gainera mugimendu feministak aspaldidanik aldarrikatzen duen, nolabaiteko estilo edo danadalako protokolo hoiek saltatu dituzte, ezta? Kasurik egin ez diote. Orduan niri kezkagarria irutzen zaio batez ere media handi hoiek sortu dezaketen iritzi kolektiboagatik.
Kezkagarria zalantzarik ez, eta kaso sustatu ere egiten dute gizarteak sortzen duten informazio hori bera kontsumitu nahi izatea, eta nolabaiteko eragina ere badutelako. 5 minutu eskasi geratzen dira arratsaldeko 5etarako, azken tarte bat irekiko dizut, Nora, zerbait gehitu nahi baduzu.
Bai, Etxebarrietak esaten zuenaren aritik azkenean, edo gaur egun ematen diren botere harremanak sistema zehatz baten ondorio dira, sistema patriarkal honen ondorio dira. Beraz, edo hartzen gara horrek erantzun politiko bat behar duela, eta gure aldetik jarrerakino bat, baina gure aldetik instituzio, komunikabide eta barren aldetik ere baitze posea posean badakigu zein den diskurso politikoki zuzena, eta horren minorek ez ditu justifikatuko gizako astakeriak. Baina posea zaratago, beste adibide batzuk etorri zizkialako zurura, Nafarroan nizen bortxaketa bat ematen denien, eta notizioz taldeko Nafarroko agerkariak, Biharamunean, olako kez, urrun, bilona, asketa baten, araberako berri bat ematen duenean, hori, gauzak ez diren garbi ezen, erabatzu zen kizalatzen, bueno, ze interesi erantzuten ari diozu, berria horrela ematen ari zaren erako. Orduan hori, posea zaratago, ba, hipokresia pila bat dagoela, eta orduan, honek eskatzen duena da, jarrera aktibo bat gure aldetik. Aipatzen zuen ikoitzek ere, izeberraren irudi hori, hau kontinun bada, mikromatxismo txikienetik era hilketarakoa. Denak, hori, sistema eta logika beraren baitako erasoak dira. Eta horregatik, hori, nahi nuen bukatzeko esan, gaur hartzaldeko zortzietan, Euskal Herri osoan, zortziak, edo, bueno, dena delako orduetan, elkarretaratzeak izanen dira, eta hor, pankartan atzean, jende pila bat bilduko gara, baina San Juan bestak ospatzen ari ditugula eta probestuz, ba, pankartatik induko garenean, baliteke, arizkunen mutilantza jotzera ateratzen direnean, ba, begira da, txutxu mutxu, eta iraina jasan berri zatea, sartzen diren emakumeak. Beraz, eraso bada hori. Edo Hernanin txornetan ipurdi ukitu bat izanen da, eraso bada hori. Argizun, itxusia la polita zango dioten neska bat, eraso bada hori. Tolosan beldutu eta etxera joanen da neska bat. Dena San Juanak ospatzen ari ziren lagurainen mundakan abazizketan barainainen, urruñan ere bai. Eta horren guztiaren aurrean jarrera aktibo bat hartzen dugu. Eta desprestigiatzen ditugu, eta hori kalean, eguneroko eta momentuan gertatzen direnean, gauza guzti horiek, edo honek soka luzia dauka.
Zalantzarik ez eta eten beharreko soka gainera. Ba, bikote hemen txagurtu behar zaituzte gaiak gehiago tiratzeko ere ematen duen arren eta oso lazgarria den arren, irratian denborak ere urrea balio duelako. Nora Salbo, eskerrik asko gurean izan zarelako gaur eta denboraldi osoan fin tertulietan parte hartu duzulako. Mila esker zure parte hartzeagatik eta elkarren berri izango dugu aurrerago ere.
Bai, zuei esker mila unitz, eta aitzaile guziei, aitzen ari zareten guziei ere bai esker mila unitz eta mutxi bat.
Beste bat bueltan, segi ondo. Eta ikutzarrez eskerrik asko zuri ere gurean izan zaitugulako, eta uda ona, pasa dezazula.
Bai, eskerrik asko berdin.
Ondo izan.